Ya Ali Grumla.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
عام طور پر شہید کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی راہ
میں پر جس سے انگا فیالہ شہید اپا دشمور نن کب توہت پر سونی چاہیے پیت نہ روگن اللہ ہوت نکا آسنی دشیم چے پر سونی تیل چے یا فرون زوتی تیدہ یتنی تی چوہت شہید زے اللہ لارسوار یا چیل پورتا تے جنیتیت me gjithatë, kjo fjalë në vetvete përfshin një sër kuptimesh. Prandaj, sot, duke ju referuar hadisteve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shkrimeve të mesijut të premtuar alaihi salam, do t'ju elaboroj diçka rreth kësaj teme. Fëmijët dhe të rinjtë që janë lindur dhe rritur në vendet perëndimore shpesh me ngrenë këtë pyetje. Madje tani së fundmi në Hamburg gjatë një takimi me vajzat Wakfate Now, një vajzë ma drejtoi pikërisht këtë pyetje. Duke thënë që kur rrëfeni ngjarje të dëshmorëve, atëherë në përgjithësi në atë rëfime tregohet se ata o kishin thënë të afërmve të tyre që lutuni që unë të bje dëshmorë ose të arri statusin e martirit ose të kishin thënë se vetëm ata që janë me fatë arrin këtë nivel fisnik. Pra në vend që të lutin për të rënë dëshmorë, ata më pyesin se pse ata nuk lutin për të triumfuar mbi kundërshtarët. Sigurisht, mposhtja dhe nënshtrimi i kundërshtarëve është lutja më e mirë. Aq më tepër Zoti i lartësuar për këtë u premton edhe robërve të tij se triumfi u takon vetëm atyre dhe fitoret janë vetëm për ata. Prandaj Allahu i lartësuar i premtoi edhe mesijut e premtuar alayhis salam përsëritshëm fetoret dhe triumfe në misionin e tij dhe i lajmëroi për mbizotrimin e tij ndaj të tjerët, ndaj të tjerëve. Dhe jemi të bindur që xhamati musliman e Medinës do të shohë shenjat dhe provat më të qarta dhe evidente të këtij ngazënimi. Me bekimin e Allahut, ne që tani shohim gjurmët e përmbushjes së këtij premtimi. Çdo vit miliona njerëz që hynë në xhamat përballë shtypjeve, përsëritimeve të mëdha, madje edhe në ato vende ku kundërshtimi dhe mizeria ka arritur kulm. Ne shohim që njerëzit po bashkohen me këtë xhamat. Po kështu, programet e tjera që organizon xhamati, në të cilat paraqiten mësimet të bukura të islamit, dhe kështu heq dyshimet e tyre rreth islamit, të gjitha këto arritje dhe suksese janë hapat e xhamatit, të cilat në një moment të saktuar do t'i paraprin një revolucioni madhor në botë. Inshallah, për të arritur këtë, çdo median, jo vetëm që duhet të orvatet, por edhe të angazhohet në lutje. Me gjitha të, kur qëllimet janë aq madhore, atëherë ato lypin edhe sakrificat të mëdha. Pjestarët e gjematit muslimane media nuk ngërojnë as pak të ofrojnë sakrificat e tyre, kurdo u lindë nevoja. Madje gjithë një mbetin të gatshëm për të. Këtu përfshihet edhe sakrifica jetës, e cila u siguron statusin e dëshmorit, dhe ata hyjnë në ato xhenete që janë në fakt kopshtet e pëlqimit të Zotit të tyre. Por martirizimi nuk përkufizohet vetëm me kaq, e as dëshmori nuk mund të përshkruhet vetëm me këto tipare. Jo vetëm ata të rinjtë që mashtrojnë këtë pyetje, por edhe ata të rriturit duhet të hyjnë në thellësinë e kësaj çështjeje, me qëllim që secili prej nesh të mundohet për të arritur shkallën e të qenit dëshmor, të kuptoj esencën e kësaj dëshire dhe të marrë pjesë në frutat e pëlqimit të Zotit. Njëherë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Ebu Hurerës radhiyallahu anhu, duke thënë, nëse vetëm ata që japin jetë në rrugë të Allahut do të quheshin dëshmor, atëherë do të ishin shumë pak martirë në umetin tim. Në një transmetim tjetër të muslimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, robi i cili sinqerisht dëshiron të martirizohet, Allahu i lartësuar e përfshin në rangun e dëshmorëve, edhe pse i vjen vdekja duke qenë në shtrat. Edhe në luftën e Bedrit ne shohim se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke i rikujtuar Zotit premtimin e tij, ishte lutur për fitoren dhe jetën e sahabëve që i shoqëronin në atë betejë. Ai nuk ju lut që ata të arrinin shkallën e martirit duke sakrifikuar jetën e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte përgjëruar duke shprehur, po vranë edhe këta, atëherë nuk do të mbetet askush nga mileti që ta adhuroj ty. Allahu i lartësuar ka gjithashtu përcaktuar ardhurimin si qëllimi kryesor i jetës së njeriu. Prandaj qëllimi i vërtet i çdo besimtari nuk duhet të jetë vetëm sakrifica njëherëshme e jetës, por përpjekje e pandërprerë për të fituar pëlqimin e Zotit. Madje duhet të mbetet i gatshëm. Pra besimtari duhet të mbetet i gatshëm për të ofruar çfarëdo sakrifice që i lypet kurdo. Është e vërtet që besimtari kur nuk duhet të dëshiroj për luftën. Por, kur ati i imponohet lufta dhe ai zvarritet në të, kur vetëm për shkak të fesë ati i kërcënohet edhe jeta, atëherë ai nuk duhet të tërhiqet nga frika, por burërisht duhet të sakrifikoj jetën e të mos tregoj shpinën. Kur bëheshin luftra dhe muslimanët imponoheshin për të marrë pjesë në to, atëherë një besimtar duke dhënë jetën e tij, arrinte statusin e dëshmorit, apo shënonte fitore, se kur nuk shfaqte frikë apo droje. Në kushtet e sotme, nuk justifikohet lufta në asnjë mënyrë, por përkundrazi trembëllak i xhamatit, godet fshehurazi. Por edhe nëse na mësyn me guxim, prapë se prapë nuk ekziston leje për luftë. Disa musliman Ahmedian marrin letra kërcënuese ku thuhet hiqni dorën nga xhamati ose përgatituni për vdekje. Në momentet të tilla, trimëria dhe guximi i një besimtari, të cilin shprehin shpesh muslimanët Ahmedian të Pakistanit, është që le të sakrifikohet jeta, por besimi dhe pëlqimi i Zotit kurrë nuk mund të flijohen. Prandaj, kjo është i parë dalluesi i një besimtari, i cili shfaqet në momente të ndryshme. Por çfarë është kuptimi i martirizimit? Allah larsuar u ka mësuar besimtarve edhe një lutje për të bashkuar me të dërguarit, me të sinqertet, me të dëshmorët, me dëshmorët dhe me të drejtët. Atëherë, çfarë kuptimi, rëndësie dhe esenca ka kjo lutje? Për ta kuptuar këtë, Allah larsuar na favorizoi duke na mundësuar që të pranonim prisjen e kësaj kohe, Mesihun e premtuar le selam. Ai shkoqiti këtë çështje duke shtjelluar të gjitha aspektet e saj. Unë nuk dua të flas rreth cilësive të gradave shpirtërore të pejgamberëve, të sinqertëve, të dëshmorëve apo të drejtëve. Meqense pyetja që ngrihet lidhet me çështjen e dëshmorit, prandaj edhe unë do t'ju sqaroj duke ju referuar shkrimeve dhe tefsirit të mësyrit të premtuar le selam. Mesihu premtuar le selam ka shkruar në shumë vende për statusin dhe shkallën e dëshmorit. Unë do t'ju paraqes disa nga ato citime që sqarojnë se përse është e nevojshme që të lutet për të fituar statusin e dëshmorit. Për cilin dëshmor duhet të lutet dhe përse një besimtar i vërtet gjithnjë duhet të ushqehet me dëshirën që të bëhet martir? Mesiu premtuar le selam shkruan: nga fjala shahid, populli i thjesht kupton vetëm atë person që jep jetë në luftë, apo ai që mbytet në lum, apo vdes nga epidemia e të tjerë. Por unë them që përcaktimi dhe përkufizimi i saj vetëm deri këtu është kundër nivelit të besimtarit. Shehiti në të vërtet është ai i cili fiton forcën e qëndresës dhe qëndrueshmërisë nga Zoti i Lartësuar. Dhe asnjë tërmet apo fatkeqësi nuk mund ta lëkund atë. Përballë fatkeqësive apo vështirësive, ai qëndron si trim gjokshkëmb. Madje edhe nëse i duhet të ofroj jetën për hir të Zotit, i jepet një qëndres e jashtëzakonshme. A i pa ndir asnjë pendesë apo keqardhje, përkull kokën. Madje a i dëshiron vetëm këtë, që të ringjallem sërisht dhe sërisht të vdes për hir të ti. Shpirti i tyre përjeton një ëndje dhe kënaqësi të tillë që çdo shpatë që qëllon ata, dhe çdo goditje që ata marrin në trup, u sjell një jetë të re, një freski dhe një hare. Pra, këto janë kuptimi të fjallës shëhit. Fjallës shëhit buron edhe nga fjallës shëhet, do me thënë mjalt. Ata që heqin mundime të mëdha në adhurim dhe durojnë çdo ashpërsi dhe vrashtësi në rrugën e Zotit dhe mbetën gjithnjë të gatshëm për të duruar ato, ata fitojnë një mbëllësi dhe shije të si mjalt. Ashtu, si që mjalti vërteton fjallet e Kuranit, فیہ شفاء للناس دمسن نت کا علاج ز شڑیم پر نیرزت ایزک تا نیرز یان سی علاج ز نیرز چوین نکون تاک میں تا شڑو ہیں ننگا شم سمون دیے نسے شکال شہیدی دو تا کشت زو ہے ویتا منگا بدے کیا اتھیر سیمون تا پر فیتون تے نیرزیوں گا شوچڑی آئی تیوڑے اتو ورتیو تے تشکل چویڑا ننشتریم ای پلوت ندائی پروسیوی تا اللہت اور واتی پر تا فیتوڑا فرزین زوتیت تو janë tiparet e dëshmorit dhe duke qenë në shoqërinë e tyre njerëz shërohen nga sëmundje të shumta. Pastaj ai shton shahidi gjithashtu shënjon atë shkallë dhe grad ku njeriu në çdo vepër të tij dëshmon Zotin. Pra së paku krijon bindje duke parë Zotin, një shkallë që emërohet ihsan. Fjalët e mësuesit e premtuar selam që tipari i shahidit është edhe ky që në çdo vepër të tij ai sheh Zotin apo krijon besimin e tij duke parë Zotin. Domethënë njeriu është i bindur që çdo veprim që realizohet prej tij vëzhgohet nga Zoti. Nëse ai arrin këtë shkallë, atëherë e gjithë vëmendja gjithmonë do të përqendrohet për të realizuar vepra të mira. Njeriu i tillë nuk mund të bëjë pislloqe. Kjo gjendje quhet ihsan. Tani, çfarë është ihsani? Ai duke elaboruar këtë term në lidhje me Zotin Lartësuar shkruan: ju keni urdhërin e Zotit që të sileni drejtësisht me krijesën e tij. Domethënë, përmbushni të drejtat e Zotit si dhe të drejtat që u takojnë krijesave të tij. Nëse mund të jepni diçka më shumë, atëherë jo vetëm me drejtësi, por siluni me mirëbërësi dhe favor. Domethënë, përmbushni në nënshtrimin tuaj ndaj Zotit, duke të kaluar detyrat dhe me një përullësi të tillë sikurse ju e shikoni Zotin. Pra, sigurisht ju duhet të përmbushni detyrat tuaja, por për te detyrimeve janë ato porosi që janë vullnetare. Duhet të adhuroni Zotin e Lartësuar ashtu siç duhet, dhe të krijoni lidhje të gjallë me të. Nëse arrini të realizoni këto, atëherë kjo është shkala e ihsanit, e cila ju... E cila ju shpijen drejt përmbushjes e atyre gradave që i takojnë martirizimit. Pastaj thot, në vend të të drejtave, duhet të kujdeseni për mirësilin ndaj të tjerëve. Pra, nuk mjafton vetëm përmbushja e të drejtave të tjerëve, por për të arritur nivellet më të larta të kësaj shkale dhe për të bashkuar me rangun e dëshmorëve, ju duhet të shfaqni butësi, dashuri, dashamirësi dhe favor ndaj atyre. Pastaj ai shkruan që drejtësia kërkon që të krijoni një raport të tillë me Zotin, që të ushqeheni me bindje të plot, që askush nuk është i denjë për të adhuruar përveç Zotit, askush nuk është i denjë për dashuri, as për mbështetje përpos tij, sepse ai është krijues, furnizues dhe mbrojtës i kësaj jete dhe të mirësive të saj. Ai është Zoti që kujdesit për ne dhe na dhuron bekimet e ti. Besimtarit nuk i mjafton që të kënaqet vetëm me këto, ose të mendoje e besoje që vetëm Allahu të Lartësuar i takojnë të gjitha fuqit dhe Zoti i gjithësis, dhe ai është Zoti i gjithësis, por hapat e ti duhet të hidhen për para. Kjo progres dhe mbarvajtje është që të binduni për madhështinë dhe lartësinë e Allahut dhe të përkushtoheni në ibadetet dhe adhurimit të tij me atë respekt dhe nderim që bron nga zemra. Përhumbuni në dashurinë e tij, ashtu sikur se keni parë madhështinë, lartësinë dhe bukurinë e tij të pashtërshme. Pra, kur njeri ju dëshmon hishmërin e pa veniqme të Zotit e lartësuar, bindet për atributet e ti, angazhohet në adhurimin e ti, atëhera i kur nuk mund të bëjë diçka që i kundërvihet pëlqimit të Allahut. Kur njeri ju gjendet në këtë shkall, atëher kjo është statusi i dëshmorit. Mesiu premtule selam ka gjithashtu shpreguar që kur vendosen këto raporte me Zotin e lartësuar, atëher lind edhe fuqia e qëndresës, dhe njeriu tregon gatishmërinë për të sakrifikuar gjithçka për të fituar pëlqimin e Allahut. Por të gjitha këto nuk bën për nga imponimi, për kundrazi a i gjen një lloj kënaqësie në të vështirësi. Besimtari i bën ballë çdo pengese trimërisht. A i nuk ka asnjë frikë, pikëllim apo shpresë. Pra një musliman ahmedian kur nuk mendon që nëse do të kisha bërë ashtu, nëse do të isha trembur filan kundërshtarit, nëse do të isha larguar nga xhamati për shkak të kërcënimeve të tyre, atëherë sigurisht do të isha ruajtur nga këto vuajtje që unë po përjetoj tani. Një besimtar i vërtet kur nuk mund të mendoni gjë të tillë, nëse ai beson sinqerisht. Në fakt, fuqia e besimit dhe bindja e palëkundur të Zoti, i sjellin atij rehati, prehje dhe hare, edhe përballë këtyre mirimeve. Pra, i tillë është pozicioni i shahidit. Mesiu premtule selam ka shkruar që besimtari fiton statusin e dëshmorit, kur ai duke përjetuar vuajtje dhe vështirësi i përkushtohet adhurimit të Zotit. Pra, të flojë çdo rehati tjetër materiale, karshi pëlqimit dhe adhurimit të Zotit, dhe jo vetëm që të flojë gjithçka, por të arrijë atë shkallë ku gjenë atë qetësi nga Zoti i lartësuar përmes kësaj vepre, atë kënaqësi dhe atë shije që i ngjan në mbëllësisë së mjaltit. Falja dhe adhurimet e një besimtari për kushtimin dhe vëmendja e tij ndaj namazit dhe adhurimit nuk duhet të burojnë nga ndonjë shtrëngimi apo imponimi, por vetëm nga bindja e plotë te Zoti i lartësuar, nga besimi që Zoti e vëzhgon. Çdo vepër që realizohet për hir të Zotit bëhet mjet për të fituar pëlqimin e Zotit. Kjo shkallë e pëlqimit quhet edhe martirizim. Po kështu, çdo të keqe, a i largon vetëm sepse i ka ndaluar Zoti, duke shprehur se unë dua të fitoj pëlqimin e ti, dua të përforcoj lidhjen time me të, me qenë se Zoti shef gjithçka, prandaj veset e mija apo veprat e mija të likta mund t'ja shkaktojnë zemrimin Zotit. Kështu që, ky besim, jo vetëm që i pengon besimtarit nga sjellje të dobta, por u tërheq vëmendje edhe për veprat e mira dhe i forson besimtarët dhe i forson besimtarët në besim. Pikërisht kjo është qëllimi i vërtet i jetës së një besimtari. Mande Mesiu premtule selam shkruan: populisht kujton që shahidi është vetëm ai që vritet me shigjet apo nga pushka ose në ndonjë mënyrë tjetër. Ktu dua të citoj edhe një hadith. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që persona që përfshihen në rangun e dëshmorëve janë 5 lloje. Transmetohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë dëshmorët janë 5 lloje. Ata që vdesin nga epidemia, nga sëmundjet e barkut, ata që mbytin, ata që varrosin për së gjalli në shembje, pra kur shembet ndonjë ndërtesë, dhe ata që japin jetë në rrugë të Zotit. Pra Mesiu premtule selam i referohet këtij hadisi, prandaj ai thot: tek Allahu nuk është vetëm kaq statusi i martirizimit. Për mua, realiteti i dëshmorit kundrejt nocionit që është ai i cili gjymtohet dhe coptohet, është diçka tjetër. Pra, ai thot, tek Allahu nuk është vetëm kaq statusi i martirizimit. Për mua, realiteti i dëshmorit kundrejt nocionit që është ai i cili gjymtohet dhe coptohet, është diçka krejtësisht tjetër. Ajo është një gjendje që i përket zimrës. Të dini që dëshmori ka një afërsi të ngushtë me profetin, dhe kjo status është një shkallë më i ulët se ai. Po kështu, dëshmori është fqinë me sidik, pra të sinqert. Të gjitha cilësit gjenë për sorsmërinë e tyre në qenjën e profetit, pra ai është edhe i sinqert, i drejt dhe dëshmor. Me gjitha të, sidik, pra i sinqerti dhe shehid dhe me thënë dëshmori, janë gradat të ndara. Këtu nuk ka vend për të diskutuar se a sidiku është shehid apo jo. Ajo shkall e përsos mëris, ku çdo çështje pandehet si mrekulli dhe jashtëzakonshme, ai dallohet nga të dyja këto shkallet për shkak të statusit të ti. Pra ndaj e Zoti Larsuar i jep atij një atë forcë që veprat më të vërtetshme dhe morale më të shkëlqyera gjen shprehjen dhe shfaqjen e tyre më të përsosur në personalitetin e tij, me natyrshmëri të plotë. Asni hidërim apo dëshirë nuk bëhet shkas për ato vepra fisnike. Pra as hidërimi dhe as lakmia nuk bëhet shkas për vepra fisnike. Ai thot, madje këto vepra të mira bëjnë pjesë të natyrës dhe ndërgjegjes së atij personi. Nuk i mbetet asnjë grimcë nga imponimi dhe shtrëngimi. Pra ashtu siç një lypes kur i del para dikujt, atëherë ai detyrohet të paguajë diçka nëse gjendet në praninë të tjerëve. Nëse jo nga droja e Zotit, atëherë së paku nga frika e njerëzve. Por dëshmorit i mungon ky lloj imponimi. Fuqia dhe forca e tij sa vete e rriten. Sa më shumë ato rriten, aq më shumë i paksohen dhimbjet, derisa nuk i ndjen asnjë barr. Nëse një milingon qëndron në trupin e elefantit, a i ndjen ai peshën e saj? E tillë është vuajtja dhe dhimbje për besimtarin, i cili ushqehet nga dëshira për të rënë dëshmor. Prandaj martirizimi i vërtetën kupton gjendjen e zemrës, dhe ajo gjendje e brendshme buron nga besimi plot dhe i përsosur te Zoti i Lartësuar. Pra, siç është përmendur më parë, se ky besim do të thotë që çdo vepër është në vazhdimin e Zotit dhe unë duhet të realizoj çdo vepër për hir të tij. Kështu, virtutet e larta shfaqen në mënyrë më të pashme nga besimtari. Pra, shfaqja e këtyre virtuteve nuk është përsyje e faqe, por është pëlqimi i Zotit të Lartësuar. Edhe ky pëlqim i Zotit të Lartësuar nuk arrihet vetëm me përpjekje. Për kundrazi, kur ai rreket në mënyrë të pandërprerë, atëherë kjo shfaqje kthehet në një pjesë të pandarë të natyrës dhe karakterit të tij. Kur ai arrin në këtë shkallë, atëherë nuk i interesohet asgjë tjetër përveç pëlqimit të Zotit. Nëse dikush shërben xhamat apo përmbush ndonjë detyrë në xhamat, atëherë nuk e bën atë që t'i thuren lëvdatat, por vetëm që të arrijë pëlqimin e Allahut. Sepse kjo përkushtimi i është rënjosur thel në shpirt, sa që nuk gjen karar për pa të. Disa njerëz shprehin shqetësim kur nuk u jepet ndonjë detyrë. Mesih Premtullahi Selam ka dhënë një shembull që si kur një lupës i kërkon para dikuit. Atëherë në përgjithësi ai person i jep diçka atij, por ky akt bëhet për syfaqe. Pra, në përgjithësi kjo akt bëhet për sy e faqe, ndërsa shëhiti nuk bën ashtu. Një dëshmor realizon këto vepra fesnike sepse ndërgjegjja e ti e qiltër e shtyn atë për këtë. Fuqia e mirësis sa vete rritet. Pas çdo vepre ai kur nuk mendon se ka kryer diçka dhe do e mos duhet të shpërblehim ose të lavdohem nga të tjerët. Ose, nëse kam bërë diçka në xhamat, atëherë përgjithësit në xhamat duhet të më japin diçka për mundimin tim, pra të shpërblen mua. Në fakt çdo vepër fesnike do të synojë vetëm pëlqimin e Zotit. Mesuj për Mëtule Selam shkruan në librin Tiryakul Kulub. A i thot, shkala e martirizimit është ajo, kur njeri ju fal forcës e besimit, arin një bindje aq të plot rreth Zotit të ti, dhe ditës e gjykimit, sa që fillon të shikoj Zotin me sy të ti. Kështu nga mbëlsia e besimit, i hiqet thartësira dhe hidërimi i veprave. Çdo vendim dhe gjykim i Zotit lartësuar për shkak të përputhshmërisë zbret në zemër si mjalt dhe mbush tër krahërorin me mbëlsinë dhe çdo gjë shfaqet si bekim. Kështu që dëshmori quhet ai që dëshmon Zotin lartësuar nga forca e besimit, edhe ndjen një farë kënaqësi, edhe pse përballet me gjykimet e tij të rënda. Prandaj ai quhet shahid. Kjo shkall shërben si shenje për besimtarin e përkryer. Çdo besimtar ka bindje rreth ditës së gjykimit. Por çfarë është besimi rreth saj? Besimi në të buron nga krijimi i lidhjes me të. Pra ky besim buron nga krijimi e një lidhje të gjallë me Zotin lartësuar. Edhe ata që jepin pas kësaj bote durojnë vështirësi të mëdha vetëm për të kënaqur të dashurin e tyre. Ndërsa Zoti, i cili është më i dashuri se çdo i dashur tjetër, për të duhet të japim gjithçfarë sakrificash. Dashuritë e kësaj bote sa vjen e zbehen, ose zhduken, po në këtë botë. Ndërsa frutat e dashurisë e Zotit rriten akoma më shumë kur njeri ju kalon në botën tjetër. Shpërblimi i veprave të mira e shoqëron njeriun drejt kopshteve të pëlqimit të Zotit. Disa nga veprat që realizon besimtari në këtë botë përciptas mund të duken të rënda dhe të hidhura. Për shembull, një materialist duke gënjur mund të sigurojë kushtet për begatin në këtë botë, ndërsa një besimtar i vërtet duke krahasuar gënjeshtrën me shirk, kur nuk dëshiron të përfitojë diçka duke folur rrena. Disa herë të flasësh të vërtetën në këtë botë të sjell dëme. Për shembull, Ahmediati është një e vërtet, është një realitet. Ne pranojmë atë mësih të premtuar i cili erdhi sipas premtimeve të Zotit. Por ky realitet u ka sjell Ahmedianëve në disa vende probleme të mëdha, sidomos në Pakistan. Vetëm pohimi i xhamatit mjafton për dënime. Por prapse prap ata janë të vendosur në besimin e tyre. Këtu duhet të them edhe këtë, që Ahmedianët janë shpërngulur këtu në vendet perëndimore për shkak të gjendjes jo favorizuese në Pakistan. Emigrimi i tyre ka vetëm një arsye, shprehja e së vërtetës. Por nëse përdorin gënjeshtra dhe të pavërteta për argument, atëherë do të shkatrojnë gjithçka. Këto vende akoma vlerësojnë të vërtetën. Disa raste janë shumë të qarta, pra janë të paditur në gjykat, janë përsekutuar dhe përndjekur, por janë edhe disa raste ku personat nuk kanë pësuar diçka të tillë. Atyre mjafton të thonë vetëm kaq, se ka një torturë të pandalshme dhe ligji kundër xhamatit u ka mbrëmbyer të drejtat e tyre më elementare. Madje tani situata është e tillë që ne s'mund të durojmë. Çdo njeri ka një kufi për të përmbajtur. dhe për këtë arsye ne kemi mërguar këtu. Edhepse akoma janë miliona median në Pakistan, dhe dash zoti ata të vazhdojnë të jetojnë atje. Por, çdo njeri ka një pikë durimi. Ne nuk kishim si të duronim më, prandaj erdhëm këtu. Këta njerëz mirë kuptojnë situatën tonë, dhe vetëm nga mirëdashja japin vizë të afatgjata, apo në mundsojnë azil në këto vende perëndimore. Por, nëse dikush gënjen, atëherë vetëm për të mbrojtur një të pavërtet i duhet të sajojë shumë të tjera. Pra, duke të folur, duke gënjur vetëm një herë, e duhet të trilloje shumë gënjeshtrat të tjera. Kështu, dobësohet argumenti. Dhe, edhe nëse ato kërkesa miratohen, njëri i tillë shkakton zemërimin e Zotit. Pra, nëse shpëton, edhe miratohet kërkesa, por ai shkakton zemërimin e Zotit. Prandaj ne gjithashtu duhet të kemi parasysh pëlqimin e Zotit ton. Kujdo që i këmbëson për të treguar realitetin dhe ata kanë ndjekur porosin time duke treguar vetëm të vërtetën. Dhe janë lutur Zotit, unë kam dëshmuar që kërkesat e tyre u miratuan brenda pak ditëve. Si pas një hadithi të të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush mërgohen nga një vend në një vend tjetër vetëm për një arsye të vërtet, edhe pse materiale, atëherë ai konsiderohet ndër dëshmorët dhe të drejtët. Abu Dawudi transmeton që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që njeriu i cili shpërngulet në një vend tjetër vetëm për të ruajtur nga frika e nga tresave dhe përçarjeve fetare, ai konsiderohet sidik, domethënë i vërtet në sjutë Allahut. Nëse ai vdes në këtë gjendje, atëherë është shahid. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam recitoi këtë ajet. Përkthimi është, ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij janë të drejtë dhe dëshmorë në sjutë Allahut. Pastaj ai tha që ata njerëz që largohen nga një vend dhe vendosen në një vend tjetër për të mbrojtur fenë e tyre, ata do të jenë bashkë me Isa alajhi wasallam në të njëjtin xhenet. Prandaj edhe ju që keni ardhur këtu për shkak të besimit tuaj, atëherë gjithmonë vendosni të vërtetën dhe forconi besimin tuaj. Dhe kini një bindje të palëkundur në ditën e gjykimit. Hazret Mesihu Premtullahi Alayhi Salam ka shkruar në një vend që shpërblimi dhe dënimi është një çështje e sigurt. Pra, shpërblimi dhe dënimi në ditën e gjykimit janë çështje të sigurta. Kur ato janë të sigurt atëherë, duke u nënshtruar jetën tonë porosive të Allahut, pse të mos përpiqemi për një shpërblim më të mirë? Pse njeriu të ndjellë ndëshkimin e Zotit, duke ndjekur vetëm dëshirat e kësaj bote? Kjo është një çështje tjetër, por me pak fjalë, ai që beson në ditën e gjykimit, beson plotësisht edhe në Zotin e lartësuar. Dhe kështu ai është dëshmor. Mesiu Premtulli Selam shkruan më te, atributi dëshmorit është që përball fatkeqësive, pikëllimeve dhe sprovave ta shfaq atë fuqinë e besimit, forcën e moralit dhe qëndrueshmërinë, të cilat duke qenë të jashtëzakonshme të shërbejnë si shenjat. Deri se besimi është i fort, atëherë edhe veprat marrin forcë për ti. Nëse fuqia e besimit lulzohet ashtu si duhe, atëherë besimtari i tillë gjendet në shkallën e dëshmorit, sepse asgjë nuk e pengon dot. Ai nuk do të ngurojë për asnjë çast që të jap edhe jetën e ti të shtrinjt. Kështu që statusi i dëshmorit nuk arrihet vetëm me dhënien e jetës, por kushtëzohet me shkallën më të lartë të besimit dhe me pëlqimin e Allahut. Ndërkohë që bëjmë ndonjë vepër, duhet të jemi të bindur se Zoti na shef. Tani dua t'ju tregoj se cilat janë kriteret e besimit për një besimtar. Allah i Larguar thot: Yu'minuna bil ghaib. Do të thon, besoni në të padukshmen. Kryeni faljet tuaja. Shpenzoni në rrugën e Allahut. Besoni bindshëm në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe në të gjithë profetët para tij. Besoni edhe imamin e kësaj kohe dhe mesihun e premtuar alayhis salam. Allahu larsuar thot, wa bil akhirati hum yuqinun. Do më thënë, besimtarët besojnë edhe në ditën e ahiretit. Pra, besojnë në të gjitha ngjarjet që janë premtuar në të ardhmen. Ngjarja më e madhe e premtuar për ditët e mëvonshme është ardhja e mesihut të premtuar. Prandaj, Mesihu i premtuar alayhis salam ka thënë që përmes këtij ajeti, wa bil akhirati hum yuqinun, Allahu lartësuar e ka quajtur të domosdoshëm besimin në vërtetësinë time. Pastaj, duke folur për forcimin e besimit, Allahu lartësuar thot që forsojini atë. Ti pari jeni besimtari të vërtet është që ai e do më së shumti Zotin. Çdo njeri duhet të ketë parasysh këtë. Dashuria ndaj Zotit duhet të eklipsojë çdo dashuri tjetër. Nëse i mungon kjo dashuri, atëherë besimi dobësohet. Pastaj besimin në njësinë e Zotit, besimin në engjëjt e tij, besimin në librat e tij, besimin në të dërguarit e tij. Të gjitha këto janë të domosdoshme për të pasur një besim të vërtet, por nuk duhet të kënaqet besimtari vetëm me këto, por i duhet të lartësojë nivelet e tyre. Në një vend tjetër, Allah madhërishëm përshkruan gjendjen e besimit duke thënë, kur besimtarve u përmendit emri i Zotit, atëherë zemrat e tyre friksohen nga droja nda e Zotit. Pastaj, thot që besimtarët janë ata që bëjnë gjihad në rrugën e Allahut. Tani dhe gjihadi ka disa lloje. Një është gjihad me shpatë, i cili u ndërprej me ardhin e mësujet të premtuli selam. Tani nuk ka vend as për luftra fetare, as për këtë gjihad. Por, gjihadin të cilin duhet të shpalë çdo median në çdo vend dhe çdo qytet për të forcuar besimin dhe për të arritur shkallën e dëshmorit, ai është gjihadi thirrjes dhe përhapjes. Prandaj aty ku ju duhet të shpalni gjihad ndaj vetes suaj, ju gjithashtu duhet të bëni gjihadin e përhapjes së mesazhit të Zotit. Kjo gjihad është detyra e çdo muslimani e median, që mund të realizohet edhe duke qenë në vende të ndryshme të botës. Ahmedianët që vijnë këtu në vende perëndimore kanë për detyrë të marrin pjesë në këtë gjihad. Pas të thotë që mërgimi për hir të Allahut është gjithashtu pjesë e besimit. Pastaj një tipar është që u bëhet thirrje ndaj porosive të Allahut, që kur u bëhet thirrje ndaj porosive të Allahut, ata përgjigjen duke thënë, ne dëgjuam dhe u bindëm. Pra, nuk shpërfillin këto porosi, i dëgjuan nuk shpërfilen këto porosi, i dëgjuan dhe ju në nështruan. I til duhet të jetë karakteri dalues i një besimtari. Vazhdimisht, jepen këshilla dhe porosi, ju dëgjoni edhe hytbet, fjalimet, këto nuk kanë për qëllim që dëgjuat dhe kaq, por e rëndësishme është zbatimi i tyre. Vepra duhet të jenë të tilla që dëshmojnë bindjen tuaj dhe besimin tuaj. Pra, kur do të ushtroni këto përpjekje, atëherë mund të quheni besimtar të vërtetë dhe do të përparoni drejt atyre shkallëve që ju sjellin gradën e dëshmorit, statusin e dëshmorit. Ju do të hidhni hapa drejt atyre synimeve që ju sjellin statusin e shahidit. Kjo nuk është tipari besimtari që të hap polemika. Pra, duke këmbën ngulur që kjo porosi ka këto kushte dhe kjo porosi ka këtë përkufizim apo të bëjë debate rreth tyre, kjo nuk është absolutisht karakteri i besimtarit. Pastaj Allah thot, kur ata dëgjojnë porosit e Allahut, zemrat u rrëqesin. Kjo është gjithashtu tipari i besimtarit të vërtet. Pastaj, duke u përgjëruar dhe duke i kërkuar fuqin për përmbushjen e porosive të ti, bien në sejdë para ti. Një besimtar i vërtet është ai edhe ai që përparon në dashurin ndaj të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pra këto janë ato cilësi dhe veti me të cilat duhet të pajiset një besimtar sot. Madje, ashtu si që ka shpjeguar Mesihu premtuar alaihi salam në kushtet e betit, në vazhdën e asaj dashurie që dhe besimtari ka me pegamberin sallallahu alaihi wasallam, për të vijuar misionin e ti, i duhet të përkushtohet thellësisht edhe shërbëtorin, i duhet të përkushtohet thellësisht edhe shërbëtorit të pegamberin sallallahu alaihi wasallam, pra, Mesihu të premtuar sallallahu alaihi wasallam, dhe duhet t'i kushtohet një dashuri të veçantë. Se të thash, këto janë të tipare dhe cilësi që duhet të përvetësoj çdo besimtar. Nëse këto tipare bashkohen në një person, atëherë edhe pse ai ndahet nga jeta për shkaqe të natyrshme, tek Allahu shënohet si dëshmor. Prandaj, për të arritur këtë shkallë, duhet të urvatemi që të krijojmë besim të plotë në Zotin Lartësuar. Të kemi besim të përsosur në ditën e gjykimit. Ta krijojmë këtë bindje para se të bëjmë çdo vepër që Zoti na vazhgon dhe na sheh. Ti lutemi Zotit për ndihmë për të përballuar çdo vështirësi në rrugën e Tij. Ja kërkojmë Allahut atë fuqi të pashtueshme besimi që të shërbejë si argument për të tjerët. Të përforcojmë besimin duke quar deri në atë shkallë që asë një lakmi materiale apo dëshirë të mos lëkund besimin ton, të qilërojmë mendjen dhe shpirtin ton nga çdo lloj frike në rrugtimin ton për të realizuar veprat të mira, të bëjmë çdo vepër të mirë instinktivisht, çdo mirësi të bëhet pjesë e pa ndarë natyrës sonë, të porulemi Zotit për të kërkuar forcën e qëndresës dhe këmbën gulljes, të kërkojmë të nivellet në adhurimet tona të cilat në afrojnë Zotin. Pra, këto janë të nivele për të arritur të cilat dhe të rriket dhe mundohet çdo besimtar. Dhe për të gjithë këto, për të gjitha këto duhet të angazhohet në lutje. A ka një besimtar i vërtet që pas gjithësajs sërish ngre këtë pyetje, se përse duhet të lutemi për të fituar shkallën e martirizimit? Kjo është ajo shkallë e martirizimit për të cilën duhet të lutet çdo besimtar me qëllim që të quhet besimtar i vërtet. Ato gjëra që ju kam treguar përmbledhës, duke u referuar shkrimet e Mesihut të premtuar alayhis salam, janë të tilla që secili prej nesh duhet të urvatet që ti përvetësoj ato dhe t'i zbatoje në jetën e ti. Nëse ne arrim të kuptojmë këtë, atëherë edhe nëse ne jetojmë në vende ku përballemi me sulme dhe plumbat e kundërshtarëve, apo jetojmë në një vend të sigurt dhe paqësor, ne gjithmonë duhet të mund të arrim shkallën e martirizimit. Allahu na mundsof për këtë. Me qenë se në hytmen e kaluar bajtur në Hamburg, kisha treguar që atë ditë kishim marrë lajm për një martirizim. Me qenë se më mungonin të dhënat, prandaj nuk u fal namazi gjenazes. Sot inshallah pas faljes së xhumas un do ta udhëheq gjenazën e këtij dëshmori. Emri i tij është Maksud Ahmed dhe është djali i Nawab Ahmed sahibit. Ai u martirizua më 7 dhjetor 2012 në Quetta, Pakistan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Xhamati hyri në fisin e tij përmes stërgjushjes së babait të ndjerit, zonja Bhago Bhari, e njohur me nofkën zonja Bhago. Kjo zonë kishte shtëpi në Nangal, fshati që ndodhet në periferi të Kadianit. Ajo kishte bërë betë para mësuesit të premtues alayhis salam. Pas formimit të Pakistanit, kjo familje u shpërngul në Sahival dhe në vitin 1965 mërguan në Quetta. Indiri Maksud sahibi ishte lindur në Quetta, ishte 31 vjeç, kishte bërë shkollën 10 vjeçare, punonte bashkë me baban e tij në një supermarje. Më pak se një muaj më parë vëllai i tij Manzur Ahmed sahibi gjithashtu e kishin qelluar për vdekje duke martirizuar atë. Maksud sahibi merre me ndërtim, qëndronte edhe me vëllain e tij, i cili kishte një dyqan për vegla pune e të tjerë. Pasi që vëllai i tij ra dëshmor, kjo kishte marrë përsi për përgjegjësinë e dyqanit. Kjo ngjarje ndodhi kështu që më 7 dhjetor 2012 në orën 9 indieri Maksud sahibi i mbëriti në dyqanin e tij bashkë me punëtorin e tij. Punëtorin e la në dyqan dhe vetë u nis për të përcjellë dy fëmijët e tij në shkollë. Sa po kthye nga shkolla për në dyqan, kur dy personat e pa identifikuar të hipur në motociklet qelluan në drejtimin e tij. Dëshmori Rahmet Pas mori 5 plumba, 4 prej të cilave ishin në kokë dhe një e goditi shpatullën. Atë e transferuan me shpejtësi në spital, por nga plagat e marra dhe shpirt gjatë rrugës për në spital. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siç kam thënë se vetëm më pak se një muaj më parë ishte vrar vëllai. Në vitin 2009, Maksud sahibin e kishin rëmbyer dhe pas 12 ditësh e liruan pasi që morën një pagesë të majme. E ndjeri Rahmet Pas kishte shumë dëshirë që të ndihmonte të tjerët. Kur do të zhvillohej ndonjë kamp shëndetësor, ai jo vetëm që ofronte veturën e tij, por e drejtonte vetë, pra shërbente si shofer dhe shoqëronte gjithkund. Po kështu në programet të thirrjes jepte veturë, i shoqëronte të tjerët, kujdese shumë për misionarët që vinin në Quetta, i ndjente kënaqësi nëse gjente mundësi për të shërbyer atyre. Kur ngarkohej me detyrën e sigurimit, e ekzekutonte me kënaqësi. Veçanërisht çdo të xhuma qëndronte në detyrën e sigurimit. Presidenti i xhamatit Satellite Town Quetta ka treguar se dëshmori i ndjerë ishte shumë mikpritës, fjalë kursyer, gazmor, i butë dhe i thjeshtë. Asnjëherë nuk zemërohej me të tjerët e as nuk jepte shans dikujt që të zemërohej për ti. Disa herë edhe nëse kundërshtarët e xhamatit përdorin ton të ashpër, ai shmangte fjalët e tyre me shaka. Por kur kthehej në shtëpi, i rëfente fjalët e tyre me sy të përlotur. Presidenti i xhamatit rëfen se 3 ditë para se të ndodhte martirizimi, ai më mori në telefon dhe më pyeti se pse nuk kisha marrë akoma kontributin financiar. Pra atë ditë pagoi kontributet e tij. E donte shumë familjen e tij dhe asnjëherë nuk u drejtua me Zot të lartë. Përveç prindërve të vet, nderonte edhe respektonte edhe prindërit e bashortes dhe kujdese për çdo gjë. پرویش بابائی تتی نوابا میں صاحب دشموڑی مقصود احمدی رحمت پاس کلن بشورتن زونیا ساجدہ مقصود دیارین مسرور احمد ننتویچ دینی وائز میڈیم مقصود شتاتویچ مقصود احمد صاحبی قید دیو موترا اندرسا ایاما کشتن دروڑ گیت مولیمی سائل آج شکروان پرکت چین دیاری اشتے نیاری شمی سیشت میک پریتے اشتے اشتے ویتی اے ویچان تے اکتے اے فیسی تتی رسپیکٹون تے دے بلیڈ سون تے می سنار دے می سوئے سید فیتار دے جس مون سیلے میں دا شمیر سی نشتے پینے تی نی پی ایس پر دوڑے پر فالیت اجس مون مندو ہے چاہیو تے اشتے نا فنکسیون پر وچ نمازے وے چفالی شی نشتے پینے تی اجولو ہے شی نے دے کرسے پر دیم پڑا کرسے پر دکات فیتارے پر دیم دے وائزات الیویزیس وقفے نو آئی کوئی دے سے چانریش پر دکاتن ہے فمی وے مادی کشتے پاک کو چھے من دون تے سے جین دیا نہ کوئی تا نکشتے میر پراندہ من دون تے پر تو لڑ گوڑ چکتے کشتے بھی سے دوار میں مسوئے سے نجے ماتے تو مادی دون تے تم مشکوان تے موہ پر کتے پر بندی میں زوتے ندروشے اشتے ندروشے دا آئی ادا ستاتوسین مارترزیمیت بابائی تی کشتے ویتم کتا دیو دیم دے تا دیو مارترزوان روگن اللہوت بابائی تی کر مڑی ویش پر کتا لائم آئی دو کے پارٹ چیلن سابتم کچ او زوت تو دو دیم تم موڑے تانی حق میں رو ویت میں کتا مزور اللہ لڑ سور اللہ لڑ سوفت گرادا شپر تروڑے کتی دش موڑی زی مشیروفت کی مرتر زیم اشتے شکروار نفاتی نے تی اللہ لڑ اللہ اڑوائت فمیت تی زی مبروائت ویت اللہ زند دوریم سبر جا گدزیم با شورتیس با بایت دے فمیت تی اللہ اندر شکوفت ارمیشت زند اے اشکا تروفت آمین
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ